Datastudion jakso numero 2, jossa tutkitaan Microsoftin avautumista. Minä olen Jouni Heikniemi ja studiossa kanssani on Sakari Nahi. Tervetuloa, Sakke.
Täällä on taas kiva olla. Moro, Jouni.
Täällä on ihan törkeen kiva olla. Hei, mikä fiilis?
Aika hyvä fiilis itse asiassa. Mä oon aika tyytyväinen tuohon meidän ekaan jaksoon. Paljon löydettiin tietysti parannettavaa, eikä vähintään siinä, että voidaan olla luonnollisempia, mutta että hyvältä tuntuu. Jatketaan.
Se voi olla, että ehkä tässä tokaa ja kolmatta ja niin edelleen kertaa ei joudu enää ottaa ihan yhtä pienissä pätkissä, kun mokaa kaiken mahdollisen. Meidän blooper-riilissä olisi aika hyvää matskua tulevaisuuteen.
Niin, jos joku haluaa kuunnella 12 tuntia meidän bloopereita, niin tervetuloa.
Joo, kyllä, kyllä. Raakamatsku lähtee pikkujoulujakoon.
Kuvineen.
Hyvä, hei, ollaanko me saatu palautetta?
Joo, me on saatu palautetta. Lähettäkää meille palautetta, olkaa meihin yhteyksissä. Ollut tajunnan räjäyttävää palautetta tullut. Eräs Vesa kertoi, että vaikka hän ei tekniikasta paljon mitään ymmärrä, niin matsku oli niin populääristä, että saattaapa kuunnella ensi kerralla.
Oho.
Huhhuh. Ja toinen kova, ei paskin.
Wow.
Oho. Nyt ollaan jonkun suuren ytimessä.
Ja kyllä selvästi ollaan nyt ylitetty niin kuin suomalaisen median minimitaso.
Mä oon tyytyväinen.
Alright. Ja sitten me saatiin palautetta siitä, että me ollaan mokattu eikä unohdettu, muistettu käyttää sanaa teollinen internet, kun puhuttiin tästä esineiden internetistä, mutta sehän on totta, että esineiden internetti eli IoT:ta lähinnä Suomessa teollisen internetin nimellä kehitellään.
Pahoittelemme tätä.
Näin teemme. Jos haluaa lähettää sitä palautetta lisää, niin meille voi pistää sitä Twitterissä @ikkunastudio, mailissa palaute@ikkunastud.io. Ja voi mennä myös meidän webisaitille ikkunastud.io ja siellä on palautelomake. Ja hei, jotta tämä ei loppuisi tähän, niin me ollaan myös Facebookissa nimellä Ikkunastudio. Sinne vaan.
Ja livenä.
No, jos sattuu kadulla näkemään, niin voi tulla kertoa halaamaan.
No niin, Jouni. Mitäs tänään tehdään?
Tänään meillä on meidän ensimmäinen haastatteluvieras. Se on mielenkiintoinen kokeilu lähteä katsomaan, miten tämä toimii, kun studiossa onkin 3 ihmistä. Meillä on täällä Rami Karjalainen Reaktorilta ja puhutaan vähän open sourcesta.
Ja ehkä Microsoftista.
Voi olla, että pikkasen sivutaan sitäkin. Katsotaan, että missä Microsoft menee open sourcen suhteen ja mihin sen pitäisi kehittyä ja mitä tämä open source-maailma oikeastaan tarkoittaa ihmisen kannalta. Lähdetään katsomaan, mikä täällä on meininki.
Puhutaan Microsoftista ja Microsoftin avautumisesta, eli avoimesta lähdekoodista, koodien julkaisusta ja avoimuudesta IT-alalla. Syksyllä tapahtui jännä juttu. Uusi toimitusjohtaja Nadella sanoi, että Microsoft rakastaa Linuxia, Microsoft Hearts Linux, joka on aika erikoinen asia, jos miettii tätä 90-luvun jähmeää jättiläistä. Openness eli avoimuussivuilla Microsoft sanoo, että he ovat muuttuneet yrityksenä. Heistä on tulossa avoimempi siinä, miten he kollaboroivat muiden kanssa, miten he kuuntelevat asiakkaitaan ja miten he lähestyvät teknologisia toteutuksia tai ratkaisuja. Microsoftilla on useita sivustoja, joissa he käyvät näitä asioita ja projekteja läpi. Openness, .NET Foundation, MS OpenTech ja nämä kaikki linkit löytyvät meidän show notesista. Sanottakoon, että siellä on näillä sivuilla on yli 500 erikokoista projektia, jotka ovat open sourcettu kehittäjille ja muita työkaluja. Kehittäjille tällaisia meille aika monelle tuttuja ovat .NET Core, Entity Framework, ASP.NET MVC, Signal R ja vastaavia. MS OpenTech keskittyy standardien kehittämiseen ja siihen, että he ovat mukana erilaisissa avoimen lähdekoodin kommunityissa tai yhteisöissä. Tänään meillä näistä asioista meidän kanssa on keskustelemassa Reaktorilta Rami Karjalainen, jolla on paljon kokemusta sekä Microsoft että avoimen lähdekoodin toteutusten puolelta. Hän on toiminut alalla 15 vuotta. Hänellä on kokemusta .NETistä versiosta 1.1 lähtien, Javasta versiosta 1.2 lähtien, ja Node.js, Scala ja verkko-ohjelmointi yleensäkin taipuu hyvin. Hän on erityisen kiinnostunut ammatillisesti funktionaalisesta ja reaktiivisesta ohjelmoinnista, avoimista ratkaisuista ja yksinkertaisista ratkaisuista. Metodeina hän tykkää käyttää nykyistä ketterää yleisesti hyväksi havaittua tapaa, eli nopeita kehityssyklejä. Tervetuloa, Rami!
Kiitos.
Äsken käytiin pitkä lista asioita, mitä Microsoft on tehnyt avoimuuden eteen ja avoimeen lähdekoodiin liittyen. Mitä sä näet, minkä takia Microsoft tekee näin, minkä takia he on muuttanut toimintamallejaan?
No, Microsoftista on tietysti ainoastaan Microsoft tietää, miksi lopulta nämä muutokset on nyt tullut, mutta mä näkisin, että kaksi merkittävintä asiaa, mitä nyt on tapahtunut ja tapahtumassa, on tietysti mobiili, eli arviolta 2020 80% aikuisista maailmassa on älypuhelin. Ja toinen on tietysti kaikkien palveluiden ja sisällön ja muun siirtyminen tänne pilveen. Ja nämä on molemmat semmoisia kenttiä, joissa Microsoft on ollut ja on selkeästi marginaalisen haasteen asemassa.
Ja noissa ympäristöissä tietysti se siirtyminen ja se haastaminen tapahtuu niiden alustojen sisällön kautta. Miten sä näet, että toi sisältö ja sen tärkeys, miten se liittyy tähän avoimeen lähdekoodiin ja niihin toimintamalleihin?
Tällä hetkellä mä näkisin, että avoimen lähdekoodin niin yhteisössä niin kuin merkittävä ja yksi määrävä tekijä on tietysti yhteisöllisyys. Ja tällä hetkellä niin kuin se yhteisöllisyys niin kuin ohjelmoinnissa ja tähän liittyvissä asioissa on kasvanut merkittävästi. Ja etenkin näiden nuorten kehittäjien tulo, jotka on tottunut, että ne on hyvin, hyvin kokeneita sosiaalisen median käyttäjiä, ja ne tietää niin kuin tämän yhteisöllisyyden hyvin, se on heillä hyvinkin selkärangasta tuleva asia, niin heillä on selkeästi se kyky ja taito ja halu tehdä tätä sisältöä näihin erilaisiin alustoihin, vaikka mobiiliin tai sitten tänne pilveen. Ja heitä, ja he, miksi se yhteisöllisyys ja muu avoin lähdekoodi, mitä se sitten niinku tarjoaa, miksi se on asia, mihin nämä kiinnittää niin paljon huomiota, on tietysti se, että avoin lähdekoodi ainakin mun mielestä tarjoaa semmoisen hyvin nopean evoluution syklin näille eri palveluiden kehittämiselle. Ja ne kehittyy huomattavan nopeasti, kun ne ei ole sidottu samalla tavalla puolivuosi tai vuosittaisiin tämmöisiin julkaisuihin, mitä tämmöiset monet isommat alustat on. Ja sitä kautta ne voidaan niin kuin nopealla evoluutiolla voidaan sitten saavuttaa näitä asioita, joita etenkin nuoret kehittäjät sitten haluaa tänne tarjota.
Varmasti toi nuorten kehittäjien mukaan saaminen on tosi iso syy, koska mitäs nyt joku aika takaperin oli uutinen, että Apple Store iOS, nehän alensi vai Android, mä en ole varma kumpi store, mutta alensi sitä ikärajaa, että minkä ikäinen henkilö saa laittaa sovelluksen sinne storeen myyntiin, että oliko se 18 vai 21 ennen, ja onko se nyt 12 vai 13 vuotta tai jotain tämmöistä, joka on aika selkeä merkki siitä, että tämä on, niin kuin sä sanoit, että tämmöinen nuorten kehittäjä, heidän sisällön luominen on iso asia tuolla puolella.
Mä en ole kuullutkaan tuota ikärajan laskemista. Mielenkiintoinen juttu sinällään. Mä uskon kyllä, että varmaan enimmäkseen tässä niin kuin, se niin kuin kohderyhmä, johon tämä open source-puoli vetoaa, niin se on ehkä tämmöiset opiskelijakehittäjät, jotka on jo sitten ehkä pikkasen vanhempia, mutta joilla on edelleen esimerkiksi budjettirajoitteet ja muut tämän tyyppiset vaikuttamassa siinä.
Joo, se on varmasti niin kuin, on just tämä, ja miksei tietenkin, ei se nyt sinänsä ikäkysymys ole, mutta se yhteisöllisyys kuitenkin on open source niin kuin yksi selkein niin kuin sellainen raivava voima, ja mitä tietysti, mitä jos tottunut sosiaalisen median ja aina hengittänyt ja elänyt sitä, niin totta kai se tuntuu luonnolliselta toimintamallilta, ja ne on tottuneet julkaisemaan eri asioita, olkoon nyt vaikka videoita YouTubeen, niin samalla tavalla ne osaa sitten julkaista sitä lähdekoodiaan GitHubiin.
Jos otetaan tämmöinen ihan konkreettinen näkökulma tähän, niin, mitä sä Rami ajattelet, että onko tämä Microsoftin toiminta aitoa open sourcea? Se koodi on ehkä avointa siinä mielessä, että se on jollain lisenssillä ulkona, mutta onko tässä niin kuin oikea open sourcein henki?
No, osassa varmasti on aito open source henki. Itse mieltäisin avoimen lähdekoodin hengeksi sen, että se koodi on vapaasti käytettävissä, vapaasti muokattavissa, vapaasti julkaistavissa, ja sulla on jonkun näköinen yhteisö, joka sitä koodia on ylläpitämässä yhdessä. Se monet Microsoftin julkistamissa jutuista on vaan se, että ne käytännössä antaa sulle sen lähdekoodin, mutta ei tarjoa mitään muuta. Sinne ei voi myöskään kontribuoida, sä et voi ehkä laillisesti jopa muokata sitä koodia ja käyttää sitä omiin tarkoituksiin niin kuin haluat. Tässä mielessä tällainen koodi ei ole missään nimessä avoimen lähdekoodin henkistä.
Tämä niin kuin lisenssipuolihan on kehittynyt kyllä viime aikoina, eli sieltähän on tullut entistä enemmän sellaisia lisenssejä, jotka ihan oikeasti on avoimen lähdekoodin mielessä sallivia. Mutta miten sä näet tuon yhteisöpuolen, että kuinka pitkälti se on sen koodin julkaisijan asia rakentaa se yhteisö? Miten se sun mielestä toimii niin kuin muilla alustoilla?
Tämä on itse asiassa aika hyvä kysymys. Monessa mielessä ajatellaan, että avoin lähdekoodi olisi ilmaista. Ja sitähän se ei niin kuin missään nimessä ole, vaan se yhteisen ylläpitäminen, sen yhteisen rakentaminen, kaikki on päämäärätietoista työtä, jota isot yritykset, ja miksei pienemmätkin, mutta siis käytännössä niitä tehdään ihan siis yritysten niin kuin täysin maksamilla työntekijöillä. Miettii vaikka jotain Linuxia, joka nyt on ehkä näistä kaikkein kuuluisin, niin sehän on käytännössä täysin eri yritysten työntekijöiden ylläpitämä. Sinne jossain tutkimuksessa vain muutama prosentti kommiteista tulee joltain muuta kuin jonkun yrityksen palkkalistolla olevilta henkilöiltä.
Onko tässä niinku taustalla se, että nämä yritykset on palkannut nämä kaikki aktiiviset kontribuuttorit, vai miten päin tämä on rakentunut?
Se rakentuu varmaan niin kuin molemmista suunnista. Yritykset tekee paljon sitä, ja tietenkin se open sourcehan on yksi merkittävimpiä rekrytointikanavia teknologiayrityksille. Sulla on joku kehittäjä, joka kontribuoi laadukasti jälkeä kirjastoihin tai jonnekin komponentteihin, joita käytetään vaikka miljoonissa ja miljoonissa vaikka jossain palvelurakentamisessa tai jossain alustoissa. Ja ilman muuta sellaiset henkilöt halutaan tietenkin niin kuin palkata. Ja se, että yritykset palkkaa näitä henkilöitä, niin monesti niille on jo pelkästään niin kuin imagollinen voitto, vaan todeta, että hei, tämä henkilö itse asiassa työskentelee meille. Ja totta kai niin kuin avoimen lähdekoodin niin kuin hyödyntäminen vaatii sitä, että yritykset pystyy myymään niillä jotain omaa.
Kuulostaa siltä, että avoimen lähdekoodin puolella on niin kuin kaikkialla ihan omia lainalaisuuksiansa. Miten, onko nyt kuitenkin semmoinen tilanne, että vaikka toi on tommoinen, että siinä pitää olla tiettyjä ominaisuuksia, että se on oikeasti avointa, niin onko Microsoft jotenkin tehnyt joitain projekteja oikein tuolta kantilta?
On varmasti ja useitakin. Jos mietitään nyt vaikka Microsoftin ehkä isointa koodin julkistusta, eli puhutaan nyt vaikka ihan .NET-alustaan julkistamisesta, niin luonnollisestikin sitä ajetaan käytännössä kaikissa Windows-koneissa maailmalla. Niin se, että sinne nyt alettaisiin hyväksyä joitain kontribuutioita ulkopuolisilta, niin se on aika pitkä tie tietysti, koska Microsoftin pitää tietysti varmistaa, että kaikki miljardi Windowsia toimii edelleen sen jälkeen, kun se on julkistettu. Mutta yksi hyvä esimerkki tulee mieleen siitä, että miten Microsoft on kehittynyt, on sellainen Reactive Extensions JavaScript-kirjasto, josta vuosia takaperin Microsoft julkaisi tämän käytännössä täysin suljettuna.
Mikä tämä Reactive Extensions, voit sä nopeasti,
se on menemättä tarkkaan yksityiskohtiin, se on funktionaalinen reaktiivinen kirjasto, joka on Microsoft-alustalla ja Windows Phoneissa ollut laajassa käytössä jo kuitenkin useamman vuoden, ja Microsoft julkaisi tänne webbiin, eli internet-teknologioilla myös JavaScriptillä tehdyn version. Ja ensimmäinen versio oli käytännössä blogipostauksia, lähdekoodi, joka ei ollut avointa, se oli itse asiassa minifioitua, ja sitten tällaisia muutamia helppidokumentaatioita. Ja käytännössä nykypäivänä katsoa, miten Microsoft on lähtenyt sitä avaamaan, niin tämä on täysin vapaa open source-projekti, jossa on useita kontribuoijia tällä hetkellä. Se löytyy täysin GitHubista. Se on ladattavissa, se on ylläpidetty. Sen dokumentaatio on aivan eri planeetalta kuin se oli vielä vaikka 4 vuotta sitten. Ja tässä on niin kuin tehty, ja se keskustelu sen avaamisesta oli hyvin mielenkiintoinen. Alussa oli, että tämä olisi kiva, kun tämän avattaisi, niin se keskustelu ja eri palstoilla käytiin siitä, että voiko näin tehdä. Ja se näki, että Microsoft kävi sisäisen keskustelun, ne kommunikoi sen myös tulospäin, että joo, meillä on tässä haasteita, pala palalta pikkuhiljaa, tänä päivänä se on täysin avoin ja täysin open source henkinen kirjasto.
Koska toi tämän RxJS:n avautuminen, koska tämä keskustelu käytiin, että voiko se avautua?
Se keskustelu on käyty varmaan 3-4 vuotta takaperin, ja se on aktiivisesti avautunut tuossa nyt sen jälkeen. Ehkä nyt niin, että nyt tänä päivänä se on varmaan reilu vuoden verran ollut hyvin open source-henkinen ja avoin täysin tota, ja sitä kautta myös sen käyttö on laajentunut. Reaktiivinen ohjelmointi on hyvä ohjelmointimalli. Se on laajentunut tästä Microsoftin ja mikrospesifisestä niin kuin toiminnallisuudesta on laajentunut Java-puolelle. Sieltä löytyy erilaisia RX- ja Java-tyyppisiä toteutuksia. Se on laajentunut, on tullut myös muita vastaavia kirjastoja JavaScript-puolelle, kuten vaikka Bacon.js. Se on, sitä löytyy käsittääkseni melkein kaikille niin kuin alustoille oma toteutuksensa. Ja se on kuitenkin täysin niin kuin Microsoftin leiristä lähtenyt niin kuin ohjelmointiparadigma.
Voitko sä kertoa tästä RxJS-yhteisöstä pikkasen niin kuin käytännössä enemmän? Että minkälainen porukka se on? Onko siinä Microsoftin työntekijöitä miten paljon mukana tällä hetkellä?
Joo, sen alkuperäiset kehittäjät on tietenkin suurimmat kontribuojat on edelleenkin Microsoftilla töissä, eli käytännössä Matthew Bodkin on tämän kirjaston siinä mielessä isä. Ja sitten hyvin pitkälti se on Microsoftin ylläpitämä ja Microsoftin tarjoama. Mutta se yhteisö siellä on, että kyllä viimeksi kun katsoin, niin kyllä siellä oli niin kuin tämmöisiä pienempiä kontribuoijia, jotka on kuitenkin sen toimivan yhteisön merkki. Esimerkiksi sellaisia, että kontribuutiot ei välttämättä ole kovin isoja. Ne saattaa olla yksi esimerkki dokumentaatio, joka on huonosti dokumentoitu. Ja tämä menee kuitenkin GitHubin parhaiden käytäntöjen mukaisesti tällä hetkellä, että sinne pystyy ja ne ottaa vastaan kontribuointeja muualta. Ja ne tarjoaa sen myös näiden yleisten jakelualustojen kautta, kuten vaikka esimerkiksi Node Package Managerin kautta sitä voi käyttää myös esimerkiksi Nodessa.
Onko niin kuin, miten tämmöinen prosessi toimii? Meillä on varmaan kuulijoissa paljon sellaisia ihmisiä, joilla ei ole omakätistä tämmöistä avoimen lähdekoodin kehityskokemusta, niin jos mä nyt haluaisin osallistua RxJS:n tekemiseen, niin millä tavalla mä joutuisin niin kuin lähestymään tätä asiaa?
Joo, eli käytännössä kehittäjän mielessä se on hyvin yksinkertainen prosessi. Sulla on käytössä se lähdekoodi, ja sitten se tietysti lähdekoodissa on tietty lisenssi, joka kannattaa aina tarkistaa. Tyypillisimmät ja niin kuin hyvin laajasti käytetyt ja hyvät open source-lisenssit on esimerkiksi vaikka MIT-lisenssi tai Apache 2-lisenssi. Tämän jälkeen, kun saat huomaat, että lisenssi on kunnossa, sä voit tehdä muutoksia siihen, ottaa tavallaan oman kopion siitä avoimesta lähdekoodin palikasta tai komponentista, tehdä siihen sellaisia muutoksia, kun itse haluat ja tarvitset. Tämän jälkeen sä voit sellaisenaan tarjota sitä vaikka omille asiakkaille tai oman tuotteen osana sitä sun muutettua kirjastoa. Mutta se voimahan syntyy, jos vaikka teet jonkun bugikorjauksen tähän kirjastoon, huomaat, että hei, itse asiassa tähän toimii huonosti tai vähän hidas jostain tietyssä tilanteessa, niin sä voit eristää sen korjauksen ja lähettää tällaisen GitHub-termeen pull requestin, eli tämmöisen muutospyynnön, jossa on itse asiassa ne muuttuneet osat. Ja niitä muuttuneita osia pystyy tämän jälkeen seuraamaan koko se kirjaston kaikki käyttäjät, jotka sitä käyttää. Ne näkee sen, ne pystyy kommunikoimaan siitä, ne pystyy kommentoimaan sitä, ne pystyy muokkaamaan sitä. Ja tämän jälkeen huomataan, että tässä sun korjauksessa on joku toinen pieni ehkä ongelma, tai siinä on vaikka huono nimeäminen tai esimerkki puuttuu tai joku tämmöinen, niin se voidaan sen jälkeen yhdessä fiksata niin, että sä voit joko itse mennä ja korjata sitä, tai sitten sä voi muut sanoa, että hei, että korjataan tämä vielä tähän muotoon. Ja sen jälkeen, kun se on huomattu, että nyt tämä on kunnossa, että oikeasti korjataan tämän ongelman, niin sen jälkeenhän se on niin kuin tavallaan sen projektin vastuun, jotka tavallaan niin kuin tietysti myös omistaa sen projektin, niin sitten he niin kuin hyväksyy sen muutoksen osaksi tätä itse tuotetta. Ja sen jälkeenhän se on sitten kaikki, jotka sen jälkeen päivittävät tämän kirjaston, niin heillä on käytössä tämä bugikorjaus myös.
Miten sitten tämmöisen RxJS:n tuki, että millä tavalla mä saan apua, kun mulla on vaikeuksia sen kanssa, tai mä en osaa tehdä jotakin, niin mikä sen tilanne on?
Tällä hetkellä tietysti ehkä suurin tukikanava. Apu varmasti saa tämän niin kuin RxJS-kirjaston kontribuojilta ja käyttäjiltä. Ja tyypillisesti nämä osallistuu hyvin aktiivisesti esimerkiksi Stack Overflown tyyppisen keskustelukanavien niin kuin keskusteluihin. Sieltä saa kyllä vastauksia kysymykseen kuin kysymykseen, mutta tämä ei toki ole mitenkään open source -spesifinen, että samalla tavalla sieltä saa niin kuin suljettujen kirjastojen tai suljettujen frameworkien kehittäjäpopulaatio sitten vastaa toisilleen kysymyksiin näissä tämmöisillä erilaisilla keskustelufoorumeilla.
Onko sen RxJSn ympärillä kuinka iso porukka, joka tässä hommassa on mukana?
RxJS tällä hetkellä siellä niin kuin erilaisia kontribuojia, jotka on osallistunut jotenkin, toimittanut sinne jotain, niin on sadan luokkaa, eli käytännössä on aika laajalle levinnyt, ja sitä kautta sitten myös näitä kontribuojia on löytynyt sitten jo aika paljon. Eli tällä hetkellä esimerkiksi voidaan ajatella, että sitä jo 100 ihmistä on tehnyt sinne jonkun näköisen muutoksen, lähettänyt sinne, ja sen koodi tai dokumentaatio tai mikä ikinä, niin on mukana siinä itse kirjaston lähdekoodissa tai sitten dokumentaatiossa.
Joo. Se on ihan hauska asia mun mielestä myös, että kun Microsoft on saanut vihdoinkin julkaistua tämmöisiä vähän niin kuin kankeampia ja perinteisempiä tuotteita, niin kuin esimerkiksi Entity Frameworkin tai Aspnetin Webstackin, niin näihin pätee molempiin se, että niissä, jos saa oman muutoksen sisään sinne koodiin, niin sen jälkeen se on siis Microsoftin supportti, joka sitä tukee. Rahalla saa vaikka 24/7 omalle koodille, kun sen saa kerran menemään laatufilteristä läpi.
Toi on varmasti hyvä, tai on tulevaisuuden malli, on se, että mikäli tarvitaan tällaista niin kuin laajaa 24/7 palvelua, niin sitä saa todennäköisesti kahdella tavalla. On maksamalla yrityksille siitä ylläpidosta tai tällaisesta toiminnasta, joka on ihan normaali, niin kaikista muistakin ylläpidosta maksataan. Ja yksi, mikä on myös semmoinen, että aika lähellä 24/7 kokemusta yleensä kyllä saa näistä open source-kirjastoista, koska todennäköisyys sille, että niitä ylläpitäjiä löytyy kaikilta aikavyöhykkeiltä ja joku on tekemässä sinne jotain. Ja kyllähän ne saa tietysti notifikaatioita ja muita näistä, esimerkiksi vaikka pull requesteista tai tämmöisistä. Open source-kirjastoissahan ei välttämättä tarvitse itse osallistua lähettämällä omaa koodia tai muutoksia, vaan näitä pull requesteja voi ilman muuta, ne voi olla myös bugiraportteja. Siis sitä, että käytin tätä kirjastoa näin ja näin, tämä toimi nyt hassusti. Ja sitten todennäköisesti ne huomaa, että tämä on puki, ja sitten nämä itse varsinaiset ydinkontribuuttorit niin sitten korjaa sen. Ja monissa tapauksissa on huomattu, että saattaa olla erittäin nopea. Esimerkiksi noiden puolella laajasti käytetty kirjasto löydettiin siitä HTTP-toteutuksesta puki, joka oli käytännössä ei toiminut niin kuin standardissa sanottiin, se raportoitiin, niin ne otti sen verran vakavasti, että puolentoista tunnin kuluttua siitä raportoinnista, niin oli uusi versio, sitä bugi oli korjattu.
Siinä on ihan niin kuin ammattimaisella supportillakin tekemistä päästä tuohon samaan lopputulokseen.
On joo, toi on aika kova. Musta toi kanetti, mitä sä tuossa heitit, niin on, että kyllä tämä on tämä tulevaisuuden tuulta, ja jos Microsoft haluaa olla mukana pilvipalveluissa, verkkomaailmassa, mobiili- ja peliasioissa, ja nyt kun on huomattu, että korporaation ja Microsoft pystyy tällaista tukemaan tämän muotoista toimintaa, niin kyllä me voidaan kehittäjinä odottaa, että tämmöinen yleistyy. Musta tuntuu, että meillä on kaikilla vähän semmoinen fiilis tästä tulevaisuuden suunnasta.
Kyllä se näyttää siihen suuntaan menevän.
Nyt on paljon puhuttu näistä konkreettisistakin muutoksista ja tavoista toimia. Miten sä näet tämmöisen trendin, että miten se vaikuttaa työntekoon, meidän työntekoon, kehittäjien työntekoon ja mahdollisesti muidenkin toimijoiden työntekoon?
No varmasti se suurin muutos on se, että tämä koodin kirjoittaminen, debukkaaminen ja kaikki siihen liittyvät asiat, niin on entistä yhteisöllisempiä siinä mielessä, että jos on itse käyttää, kontribuoi, jopa itse tekee jonkun komponentin, antaa sen julkiseen käyttöön, niin se on silloin se sun koodi on kaikkien katseltavissa, kokeiltavissa, muokattavissa, ja ne lähettää sulle sitten jatkossa jopa hyvästä tapauksessa muutospyyntöjä tai sitten jopa muutoksia, niin kyllähän se on niin kuin hyvin yhteisöllistä, ja silloin se verrattuna siihen, että aikaisemmin se on ollut sitä, että sulla on joku tietty koodi, mitä sä kirjoitat siellä jossain, sitten se on sen tietyssä projektissa, se ei näy ulospäin välttämättä mitenkään. Ja nyt jos käyttää näitä open source -työkaluja laajasti hyödyksi, niin kyllähän se niin kuin tavallaan se koko yhteisöllisyyden käsite on aivan erilainen kuin mitä se oli aikaisemmin. Sitä luettiin kirjoista, katsottiin jotain, ehkä jotain opetusvideoita, niin nyt pelkästään se, että löytyy erilaisia niin kuin materiaaleja, mistä katsoo, niin se on niin kuin hyvin yhteisöllistä. Se on enemmän kehittäjiltä kehittäjille, mutta paljon yhteisöllisemmin kuin aikaisemmin.
Mikä sun fiilis on siitä, että niin kun tämä yhteisöllisyys tulee entistä enemmän tämän open sourcen kautta niin kun ohjelmoijan arkeen, niin antaako työnantajat sun mielestä aikaa hoitaa sen yhteisöllisyyden, vai onko se tilanne se, että sun pitää tehdä ne open source -kontribuutiot niin kun työajan jälkeen?
Se on on niin kun tietysti niin kun varmasti hyvin työnantajaspesifinen. Lähtökohtaisesti työnantajat tai mitä on esimerkiksi asiakkaat, hyväksyy kohtalaisen hyvin, että me on tehty palvelu käyttäen tiettyä, vaikka hyvä esimerkki voisi olla, että meillä on käytössä vaikka tietty yhteydenottokirjasto, millä otetaan yhteyksiä kohdeiden välillä. Ja sieltä löytyy joku bugi, ja se korjataan välittömästi sitten meidän omaan koodiin, ja sitten sen jälkeen niin kyllä se työnantaja sen, tai asiakas on aina hyväksynyt, että käytetään se lisää puoli tuntia siihen, että me siistitään se viimeisen päälle, lähetetään sinne, jolloin se työnantaja tai asiakas voi varmistua siinä, että tämä tulee olemaan heidän seuraavissa projekteissaan tästä päivästä eteenpäin korjattu asia. Tai kun he päivittävät tämän kirjaston, niin sitten siellä ei ole tätä meidän omaa fiksiä, ja näin heillä on käytössä se kaikkien muidenkin käyttämä kirjasto. Ja näitä on jonkun verran tuolla meidän projekteissa tehty, ja koskaan sinne ei ollut minkäänlaista sellaista ongelmaa.
Onko nyt käynyt toisinpäin, että selkeästi sulle henkilökohtaisesti sun arjessa on ollut hyötyä tästä, että sä oot käyttänyt avoimen lähdekoodin työkaluja, niin onko ollut toisinpäin, että on tullut tilanteita, missä joku palikka, mitä sä oot käyttänyt, ei ole ollut avointa lähdekoodia, ja siitä on löytynyt joku bugi ja on päässyt sitten harmittaa?
Onhan tietysti näitä tilanteita aika paljonkin. Ja yksi, mikä on konkreettinen esimerkki, on ollut ihan Microsoft-teknologioilla, liittyy tosi ihan aikoina sellaiseen, että Microsoftin asennuspaketti, tapa, jolla verifioidaan näitä tällaisia erittäin vahvoja sertifikaatteja, oli tietyllä tavalla rikki. Ja se pitkään joutui tietenkin etsimään, että miksi ihmeessä tämä ei toimi. Ja yritti debugata sitä ja ihmettelin, että mitä mä teen tässä nyt väärin, koska lähtökohtaisesti virhe ei koskaan ole siellä alustassa, vaan se on aina omassa koodissa. No sitten kuitenkin jossain vaiheessa alkaa valjeta, että tässä tapauksessa virhe ei olekaan se omassa koodissa, vaan tämä on ihan alustabugi. Ja ainoa, mitä siinä vaiheessa pystyi tekemään, oli antamaan äänen, että tämä korjattaisiin seuraavaan versioon. Ja oli muistaakseni, oliko nyt 12, joka äänesti tätä samaa issua, että täysin samat oireet oli ollut muillakin ja täysin toistettava. Mutta jos olisi ollut avoimen lähdekoodin toteutus, niin tästähän olisi voinut todennäköisesti etsiä sen paikan ja katsoa sen, kenties kiertänyt sen korjauksen ja lähettänyt sen. Se, että sitä ajettiin nyt Microsoft.net-alustalla kaikissa Windowsissa, niin todennäköisyys sille, että ei saisi pystynyt korjaamaan niin kuin kuitenkaan sitä, jos saanut sitä uutta alustaa sinne ajoon mitenkään sille, koska se tulee kuitenkin keskitetysti Microsoftin kautta. Mutta todennäköisyys sille, että se seuraavassa versiossa olisi korjattu. Ja nyt tässä tapauksessa tuli vaatimaan asiakkaalle sen, että meidän piti ihan konkreettisesti vaihtaa meidän sertifikaattityyppiä.
Onko se sun mielestä, sä tavallaan viittaa tuossa siihen, että jos tämä olisi ollut avointa lähdekoodia, niin mä olisin voinut tämän korjata. Onko se sun mielestä todellisuutta vai onko se utopia? Mä alustan tätä kysymystäni niin sen verran, että meillä on omaa kokemusta siitä, että meillä on ollut open source-projektien kanssa erinäköisiä ongelmia. Esimerkiksi N-Hibernatein erinäköisiä bugeja on katseltu ja ihmetelty silloin tällöin, ja kyllä totuus on se, että siitä niin kun koodista niin useimmat ei pysty kohtuullisella ajalla korjaamaan yhtään mitään. Että sitä tavaraa on paljon, ja se, että se on avointa, niin ei tarkoita oikeastaan mitään muuta kuin, että sä pääset katsomaan sitä, mutta ei se niin kun bugi sieltä noin vaan löydy.
Siis joo, luonnollisesti se, että kaikki voivat korjata löytämiään bugeja open source -kirjastoissa, on yhtä niin kuin utopiaa kuin se, että kuka tahansa voi ottaa mistä tahansa, minkä tahansa ohjelmointikomponentin ja koodata sitä asioita. Siis kyllähän se vaatii sen, että sun pitää tutkia sitä tietenkin, tuntea se hyvin tarkkaan, että sä voit koodata. Isoimmat open source, varmasti joku esimerkiksi mietitään vaikka Linux, kerneliä, niin sinnehän ei pysty kontribuoimaan kuin ainoastaan niin kuin hyvin tietyt henkilöt, ja se käy monipuolisen tämmöisen review-prosessin läpi ennen kuin sinne saa mitään muutoksia menemään läpi. Ja se on ihan tosiasia, että open source-kirjastoissa on samalla tavalla bugeja kuin muissakin. Ja se, mikä open source-kirjastoissa ehkä on merkittävin, on se, että todennäköisyys sille, että kaupalliset, jos puhutaan kaupallisista suljetuista kirjastoista, mitkä ei edelleenkään ole vastakohta, niitä molempia voi käyttää samassa sovelluksessa ja ne elää suurimmassa tapauksessa hyvin rinnan, on se, että kaupallisissa kirjastoissa todennäköisesti on käytetty jonkun verran kuitenkin enemmän aikaa ehkä laadun varmistukseen. Ja sen hintahan on käytännössä se, että ne päivittyy hitaasti. Ja sitten jos siellä törmää niihin ongelmiin, niin ne ongelmat ei välttämättä ole mitenkään ratkaistavissa. Kun taas sitten open source puolella ne päivittyy huomattavasti nopeammin ja ongelmat periaatteessa on itse ratkaistavissa, jos niin kuin kykyä ja taitoja haluaa riittää. Mutta ilmasta ei missään nimessä open sourcen korjaaminen, jos mietitään tässä mielessä, niin ole. Ja todennäköisyys sille, että tässä tapauksessa itse korjaamisen sijaan niin se menee sitten sinne käytännössä bugiraporttina sitten tänne open source ylläpitoon.
Tuossa on vielä se niin kuin välimaasto, mihin me on itse törmätty, että on kiva, jos pääsee katsoa. Sen ei tarvitse olla välttämättä avointa lähdekoodia, mutta jos se lähdekoodi on julkaistu, lisenssi on vähän tiukempi, mutta lähdekoodi on julkaistu sillä, että sitä pääsee lukemaan, koska täällä on tämä debug-vaihe, eli tämän virheen löytäminen, kun virhe on todistusti tapahtunut. Se helpottuu, virhe löytyy nopeammin, ei tarvitse niin pitkään miettiä, että teinkö mä tyhmää vai onko alustassa, tai jossain muussa palikassa jonkunmoinen virhe. Ja tällöin, kun se virhe on löytynyt, mitä me on itse tehty, niin onkin löytynyt tapoja kiertää se virhe jollain muulla tavalla, kun me tiedetään spesifisesti, että missä tilanteessa se alusta nyt tekee hassun ratkaisun. Ja silloinhan mitään ei fiksata, mutta siitä päästään eteenpäin siitä tilanteesta, ja mun mielestä tämä on semmoinen reaalielämän esimerkki, mikä faktuaalisesti nopeuttaa kehittäjän arkea.
Kyllä, mutta toikin tietysti edellyttää sellaiset kehittäjät, joilla on melko hyvä kompetenssi lukea toisten koodia. Et se ei ole ihan joka ikisen kehittäjän ominaisuus, että osaa ottaa jonkun monimutkaisen kirjaston tuolta ja katsoa sen lähdekoodit, rupeat miettimään siitä, että mitä tässä oikeasti tapahtuu.
Se on ihan totta, mutta ei, kyllä, eikä ole. Jokaisen rakentajan ominaisuus ei ole, että osaa rakentaa hirsimökin. Et se on, kaikilla on oma roolinsa tietysti ja täytyy, se on yrityksen tai yhteisön tila se, että osataan katsoa, että mikä jengiä kiinnostaa ja mihin ne suuntautuu.
Kyllä, mun huoli niin kuin tavallaan kehittäjäkuntaa yleisesti ajatellen on se, että tuntuu käyvän helposti niin, että tämä open source muodostuu itse asiassa näiden niin kuin parhaiden ohjelmoijien pelikentäksi. Että tavallaan sitä semmoista niin kuin huonona pidettyä ohjelmoija-aineista, joka ei ole se niin kuin projektin tähtiporukka, niin sitä ei näy noilla open source-kentillä. Ja se on niin kuin tavallaan entisestään ehkä repii sitä niin kuin kuilua suuremmaksi, että tavallaan niin kuin huippuyksilöt erottuu siitä joukosta.
Tuossa on, toi varmasti pitää osittain kyllä paikkaansa, mä oon samaa mieltä, mutta jos mietitään, että vaihtoehto on se, että se ohjelmoija saa parempaa duunia, joka myy itseään paremmin, puhuu itsestään paremmin, sentään tämä avoin lähdekoodi tai mikä tahansa, missä voi julkisesti internetissä kontribuuteja tai toimittaa koodia, GitHub tai mikä tahansa paikka, missä voidaan de facto nähdä henkilön työn jälki, niin se vähentää sitä painetta, mikä siinä on, että hei, mun CV on oltava hyvä, mun täytyy pukeutua siististi, mun täytyy olla ammattilainen asiakasrajapinnassa. Ja mun mielestä se on niin kuin kehittäjäkentälle vahvuus, että meillä on erilaisia tämmöisiä reittejä päästä todistamaan omaa ammattitaitoa.
Tästä mä oon kyllä ehdottomasti samaa mieltä, ja open source on kauniin demokraattinen ajatus myös siinä mielessä, että sitä voi tehdä mistä tahansa, ja kukaan ei katso, että kuinka vanha sä olet tai mitään tämän tyyppistä.
Kyllä se on tosiasia, että open sourcen läpinäkyvyys on yksi, että jos et ole kovin hyvä ohjelmoija ja yrität käyttää open sourcea ja lähettää näitä asioita ja tehdä niitä juttuja, niin kyllä se nyt aika nopeasti näkee, että sä et ole kauhean kokenut vaikka, tai et ole tehnyt ohjelmointia, tai se ei sua silloin kiinnosta. Mutta tuossa mielessä mä oon vähän kuitenkin sitä, tietyssä mielessä sitä, Jouni, sun ajatusta vastaan, että se olisi niin kuin tavallaan tähti kontribuoja. Totta kai siellä on ne tietyt ohjelmointitähdet, jotka tavallaan liidaa sitä juttua. Mut kyllä mä näkisin, että kyllä varsinkin näissä tällaisissa, jotka on hyvin pitkään niin kuin nuoret alalle tulevat tyypit, tämmöiset kaksikymppiset kaverit, niin ne on hyvin avoimia. Ne on tottunut toimimaan yhteisöllisesti, ne toimii kaikissa mahdollisissa yhteisöllisissä medioissa hyvin joustavasti, niin heille se on samalla tavalla. Ja se, jos he lähtee siihen mukaan, ja monet heistä on ollut sen mukana, niin se taidot kasvaa tosi nopeasti. Ja sieltä saa niin kuin todella nopeasti sellaisen, niin kuin, se kehityskäyrä voi olla todella, todella huima. Mutta totta kai, kyllä open source on samalla tavalla vaatii ohjelmoja ja ammattitaitoa, kaikki muu kehittäjä mun mielestä vaatii.
Käytännössä toi menee varmaan siihen yhteisön hallintaan. Avoimen lähdekoodin yhteisöjä ja projekteja on törkeästi. Jos nyt sanottiin, että Microsoftilla itsellään on pelkästään 500, niin voi kuvitella, että paljonko niitä on. Ja yhteisöä hallitaan tietyllä tavalla. Tavoite niissä kaikissa varmasti on se, että siitä ei tule myrkyllinen yhteisö, joka tarkoittaa sitä, että kun sinne tulee joku vähän vähemmän taitava kehittäjä, niin häntähän pitäisi kasvattaa siihen niin kuin taitavan kehittäjän rooliin, eikä sillä, että häntä latistetaan sillä, että hän tekee huonoja pull requestejä.
Niin, ja valitettavasti joissain tapauksissa on se, että hyvinkin suositutkin niin kuin avoimen lähdekoodin toteutukset on ollut sitten se ihminen, joka sen on alun perin kehittänyt ja sitä tietyllä tavalla johtaa, niin on osoittautunut, että hän ei välttämättä ole kovin sosiaalisesti taitava ja saattaa olla hyvinkin tyly. Ja kyllä esimerkiksi, niin onhan tämä meidän kuuluisa Linux, niin hänen googlaa hänen sanomisia ja tekemisiä, niin ei ehkä välttämättä kaikkein diplomaattisimmasta kaverista ole kyse. Oikeassa varmasti monissa keskusteluissa, mutta diplomatia ja sellainen lyttäämisen tarve kyllä näkyy niissä jutuissa läpi.
Se on ihan totta. Mä luulen, että Linusin kanssa puheisiin ei ihan kaikki ruukiet, just skeneen tulleet henkilöt välttämättä pääse kautta joudu, mikä on tietysti hyvä asia. Että sillä mielellä lienee aika kiirekin.
Joo. Ehkä mä korjaan sitä mun aikaisempaa muotoilua, niin siitä mä sanoin, että puhuin tästä niin kuin eliittiohjelmoijien temmellyskentästä. Ehkä enemmänkin kysymys on siitä, että se open source osallistuminen edellyttää semmoista varsin niin kuin avointa mielenlajia, ja varsinkin täällä Microsoft-puolella niin tuntuu, että hyvin moni siellä juoksuhaudoissa vuodesta toiseen paarustanut ohjelmoija on itse asiassa niin kuin sulkenut maailman vähän niin kuin pois ulkopuolelle. Että tavallaan ei ole sitä semmoista avointa kommunikoivaa asennetta, ja se ehkä johtaa siihen, että monilla ei ehkä ole niin suuria valmiuksia ja halua lähteä mukaan tähän open source-puoleen.
Joo, se vaatii kyllä ohjelmoijalta semmoisen tietynlaisen valmiuden, ja se on myös semmoinen asia, mihin pitää kehittyä, siihen pitää kasvaa se ensimmäisen julkisen projektin laittaminen, olkoon se mitä tahansa, niin se on kuitenkin käyntikortti, että kyllä mä ainakin muistan oman ensimmäisen GitHub julkisen jutun, joka oli joku ratkoi jonkun sanapelin, kun mä harjoittelin silloin uutta ohjelmointikieltä, niin jos katsoo tätä tänä päivänä, niin voi hyvää päivää. Ehkä se työn jälki ja laatu ei ollut kovin hyvä, mutta toisaalta niin näkisin, että se on kuitenkin pikkuhiljaa kehittynyt siihen suuntaan, että jos oma kynnys vaikka julkistaa tai laittaa asioita julki ja toimia julkisessa skenessä, siinä mielessä on sitä muuta madaltunut, ja kyllä mä ainakin itse uskon, että on sitä kautta sitten kehittynyt ohjelmoijana ja projektin tietysti jäsenenä sitten.
Hei, mennään eteenpäin työkaluihin. Mitä sä ajattelet, Rami, niin kuin työkaluista ylipäätänsä, että mikä Microsoft-kentän avoimen lähdekoodin työkalujen tilanne on, ja toisaalta miten niin kuin kehityskokemus avoimen lähdekoodin ympäristössä versus perinteisessä Microsoft-ympäristössä, niin minkälainen se on nykyään?
Kyllähän mä itse uskon vahvasti automatisoinnin nimeen, varsinkin mitä tulee erilaisten julkistusten tekemiseen ja tällaisiin. Esimerkiksi kun siirretään vaikka testeistä tuotantoon tai muuhun, niin kyllähän Microsoftilla ne on ne peruspalikat siellä, on kohtalaisen hyviä. Niiden pakettihallinta, joka käytännössä nykypäivänä on Nuget-niminen työkalu, on toimivahko. Se ei ole missään nimessä niin kuin alan parhaita tai lähellekään, mutta se on kuitenkin riittävän toimiva.
Mutta sitä on voi... open source.
Niin, avoimen lähdekoodin, mutta silleen, että Microsoftissahan on pitkälti, työkaluthan on Microsoftin käytännössä tarjoama, Visual Studiohan on se, millä niin kuin ohjelmakoodia Microsoft-ympäristössä on kehitetty. Siihen muutamalla tämmöisellä lisäpluginilla, ja ne on avanneet sitä laajennettavuutta muutenkin, niin se on ihan sellainen perussoiva peli. Ei ehkä alan paras mielestäni, mutta kuitenkin semmoinen, että ei sen kanssa niin kuin ohjelmointi missään nimessä harmita. Windowsista ohjelmointialustana en pidä yhtään.
Miten sä näet, että miten niin kuin avoimen lähdekoodin lisääntyminen tässä työkalukentällä, niin millä tavalla se voisi parantaa ohjelmoja kehityskokemusta? Jos kuvitellaan, että kaikki Microsoftin kehitystyökalut olisi tällä hetkellä open sourcea, niin mitä sä näkisit, mitä lähdettäisiin korjaamaan?
No, tuossa mielessähän, jos miettii korjaamista, niin nythän vaikka Visual Studiossahan on avoimuus lisääntynyt myös laajasti ja merkittävästi. Ja toi laajennettavuus ja sitä kautta asioiden tuominen, sitä voidaan aikaa sitä kehittäjäkokemusta, voidaan aika hyvin säätää. Ja se on erinomainen askel mun mielestä oikeaan suuntaan. Ja se tietysti mielessä se, mitä asioita Microsoft tällä hetkellä haluaisi tuoda tänne työkalumaailmaan, niin sehän on täältä valtavirrasta tulevia asioita. Työkaluista esimerkiksi tärkein, mitä ohjelmoijilla on tällä hetkellä, on tietysti versiohallinta. Ja pikkuhiljaa ja nykypäivänä niin Microsoft on tullut siihen tulokseen, että Git on se juttu, mikä dominoi. Ja se on tuonut sen valtavirtaan tähän omaan työkalunsa. Ja sitä kautta pikkuhiljaa niin kuin se, tavallaan se kehittäjäkokemus muuttuu entistä. Niin kuin se on paljon yhtenäisempi se kehittäjäkokemus nyt, kun se oli vaikka 3 vuotta takaa.
Onko, mä oon pohtinut sitä, että joissain avoimen puolen kehityksessä musta tuntuu ainakin, kun lukee blogiposteja, että se kehityspolku, että mitä työkaluja mä käytän, niin se tuntuu vähän pirstaloituneelta. Itse on tottunut siihen, että Visual Studiolla tehdään aika paljon. Miinuspuoli siinä on se, että Visual Studio voi olla vähän bloatti, tämmöinen iso monoliittinenkin ratkaisu, aika raskas tavallansa. Mutta toisaalta mulla ei ole kauhean montaa työkalua, missä mun täytyy visiteerata, kun mä rakennan jotain perusratkaisua. Onko näetkö se siitä jotain hyötyä tai onko se eri tavalla tuolla avoimella puolella?
Se on varmasti hyvin kehittäjäkohtainen asia. Tällä hetkellä mä esimerkiksi itse olen sille mies, mä käytän nyt näitä just Visual Studion tyylisiä esimerkiksi tästä, vaikka mä käytän esimerkiksi IntelliJ-ideaa kehityksessä, kun käytän Javaa tai Node tai mitä nyt ikinä muuta. Eli mä käytän nyt kuitenkin tällaista niin kuin vastaavan tyyppistä juttua. Tiedän paljon vaikka tiimikaverit, jotka käyttää hyvin peruseditoreita ja hyvin sellaista pientä niin kuin, niin jokaisen, tavallaan jokainen työkalu on hyvin uniikki ja hyvin spesifiseen tarkoitukseen tehnyt. Ja se on vaikea sanoa, että itselle se työtapa ei ole sopinut. Mä oon siellä kokeillut. Ja mä kyllä käytän aika paljon, että jos joku asia vaatii, voidaan automatisoida, niin mä kyllä hyvin mielen automatisoin sen skriptien tai muiden taakse, jota mä voin ajaa sitten, ja niitä yleisesti voidaan ajaa näistä työkaluista suoraan. Osa käyttää sitten taas ihan niin kuin tekee kaiken periaatteessa, vaikka hyvin peruseditoreilla käyttää jotain editorien modifikaatioita, joilla ne sitten saa tehty, ja ne toimii todella nopeasti. Se on hyvin vaikea sanoa, että mikään, niin se on varmaan kehittäjäkohtainen asia. Itse mä kyllä käytän esimerkiksi, ja mulla on hyvin näyttää, siksi se näyttää hyvin samalta. Mä käytän sellaisia samoja tällaisia plugineita sitten Visual Studios, jotka itse asiassa tekee sen hyvin ideamaiseksi sen kehityksen sitten. Et sinänsä mulla on niin kuin se kokemus kehittämisen siltä osin on hyvin.
Toi on itse asiassa kyllä totta, että vaikka Microsoft-kehityksessä Visual Studio on iso osa, niin kyllä meilläkin Git on käytössä. Mä käytän sitä integroituna Visual Studioon. Osa meidän kaifareista käyttää Gittiä niin kuin ihan erikseen. Niillä on Gittibashi, missä he komentaa Gittiä ja näin eteenpäin. Että kyllä toi sama on Microsoftin puolella. Jengi tekee niin kuin haluaa, mutta ehkä se kuitenkin on vähän jotenkin samankaltaisempaa Microsoftilla, kun toi Visual Studio on niin dominoiva tässä kehityspuolella.
kyllä mun mielestä voi sanoa, että Microsoft-puolella, jos esimerkiksi katselmoi projektia, jossa ei ole käytetty Visual Studiota, niin kyllä se on melkein pakko nostaa esiin se kysymys, että miksi tässä ei ole käytetty sitä standardityökalua, jota käytännössä kaikki Microsoft-ohjelmoijat osaa käyttää. Että tavallaan ne erikoisemmat valinnat, ne on jollain tavalla kuitenkin painolastia Microsoft-ympäristöstä, vaikka ei siinä ole mitään vikaa koodata Sublimella, niin kuin C-Sharpia, kyllä se toimii ihan hyvin.
Joo, ja täytyy muistaa, että Visual Studio on kuitenkin vaan tietynlainen tällainen yli tämmöinen sateenvarjo toimiville työkaluille. Nugetti-tyyppiset asiat on integroitu Visual Studioon. Suosittelen kokeilemaan ja ymmärtämään sen Commentorylta. Vastaavasti MS Build, joka on tämä työkalu, jolla tämä itse sovellus rakennetaan ja käännetään ja tehdään. Visual Studion kaikki nämä systeemit hän on vain oikeasti sen työkalun käyttöalta. Ja kun ymmärtää, että mistä asioista tämä oikeasti rakentuu tämä sovellus, mitä asioita siellä oikeasti on, niin huomaa, että se Visual Studiohan itse asiassa tekee vain, se kutsuu vain sen vaikka MS Buildin tiettyjä kommentteja. Ja se näiden asioiden sit automatisointi esimerkiksi Commentorylta kutsuttaviksi niin on käytännössä hyvin, hyvin helppoa. Ja kun sen tekee, niin huomaa, että itse asiassa kyllä se Visual Studio, niin sehän on ihan soiva peli siinä mielessä kyllä.
No mitä toi, onko sä Monoon tutustunut? Mikä on Mono? Mitä mieltä sä siitä olet?
Mun omat kokemukset Monosta on hyvin, hyvinkin rajalliset. Monohan on alusta, .NET:hän on siinä mielessä standardoitua tapa. Niin Microsoft tarjoaa oman ja Mono tarjoaa nyt sitten tämmöisen, mitä voi ajaa muillakin alustoille. Et Monolla voidaan käyttää sit vaikka Linuxissa tai Macissa tai näissä muissa ympäristöissä. Mä oon käyttänyt sitä hyvin vähän ja itse olen aikaisemmin käsittääkseni Monokin on kehittynyt ja on ollut, mutta kyllä mun kokemukset on ollut vähän sitä, että jos on valittu se, että meillä on esimerkiksi vaikka hyvin Microsoft kokonaisvaltainen niin kuin teknologia-alusta. Siellä saattaa olla Microsoftilta palvelimet, Microsoftilta tietokannat, kehitysalustat, kehittäjän työkalut ja muut. Niin siinä vaiheessa miettisi, että säästettäisiin nyt muutamia euroja siinä, että valittaisiin Mono ja lähdettäisiin kokeilemaan, että mitä asioita siellä Monossa voi tehdä. Se ei kuitenkaan ole niin kattava kuin .NET-alusta. Niin kyllä mun ratkaisu siinä vaiheessa on, että sit, jos sulla on siitä Microsoftin kanssa tehdään, niin sitten tehdään Microsoft. Mutta tiedän kyllä projekteja, jossa on ajettu Monoa ja sit sitä kautta säästetty lisenssikustannuksia palvelimissa tai jossain muussa.
Miten sä luulet, mikä trendi tuolla Monolla on? Nyt Microsoft avaa enemmän koodejansa, joka tietysti auttaa monokehityksessä. Onko sulla mitään näppituntumaa siitä, että onko toi Mono semmoinen asia, mikä on vielä 3-5 vuoden päästä olemassa? Onko se kehittynyt lähemmäksi tätä Microsoftin itse tukemaa .NET-alustaa vai?
Todennäköisyys sille, että Microsoft alkaa tarjoamaan .NETia jo jossain vaiheessa muille alustoille, on sitä jo ilmeisesti vähän vilautellut, että olisi Visual Studio ja näitä voisi ajaa muun muassa Macissa tai sitten Linuxissa, kun on huomattu, että kyllä nämä kehittäjät aika paljon niitä käyttää, niin kyllä se varmasti tulee lähestymään siitä. Ja Microsoftin todennäköisesti se, että ehkä ollaan siirtymässä se, että päästäisiin siitä Windows-palvelin, Windows-tietokanta, niin kuin se joka tapauksessa se kombinaatio on nyt jo siirtymässä pois sieltä palvelinuodesta sinne pilveen, mitä ei pikää mitään asiakas ei välttämättä itse ylläpidä, niin kyllä todennäköisyys sille, että ne haluaa kyllä kilpailla sit niin kuin myös eri alustoilla, niin varmasti Microsoftin puolella niin on sellainen trendi huomattu. Ja sitä kautta voi olla, että yksi vaihtoehto voi olla se, että jos jossain Microsoft huomaa, niin sehän voi alkaa tukea Monoa sitten vaikka hyvinkin laajasti. Ei ole ensimmäinen kerta, kun joku huomataan, että tämä on hyvä juttu, hei me ruvetaan kontribuoimaan ja lahjoittamaan näitä asioita ja niin päin pois.
Mun mielestä Mono palvelin päässä sikseen, niin sille varmasti on nämä tietyt skenaariot, mitä mainitsit. Musta ehkä kiinnostavinta on se, että sä itsekin sanoit, että et tykkää Windowsista kehitysympäristönä. Niin okei, mitäs jos Monon myötä sä rupeat kehittämäänkin, vaikka sanotaan, että Aspet web-saitteja suoraan Macillä, että ajat natiivisesti sitä saittia siinä ympäristössä.
Joo, se on varmasti ihan valinta. Mä tällä hetkellä itse käytän Macia kaikkeen muuhun, mutta sitten mä oon virtuaalikoneessa kehittänyt sitten .NET-sovellukset vielä, mut en mene sitä missään huonoa näkisi. Ja kyllähän tällä hetkellä Xamarin tyyppiset ratkaisut, että missä voidaan kehittää C-sharp, F-sharp tyyppisillä ohjelmointikielillä mobiilialustoille, myös iOS:lle ja Androidille, niin kyllähän niissäkin on tietty pöhinä. Se, että en ole itse niitä käyttänyt, niin en voi sanoa, että onko ne miten hyviä, mutta olen kyllä todistanut, että niitä on käytetty. Ja niitä sovelluksia on ihan käytössä tälläkin hetkellä.
Joo, kyllä Xamarinista ihan vähän viime jaksossa siihen viitattiin. Siinä on hyviä puolia ja totta kai siinäkin on vielä kehitettävää. Tämä kaikki nivoutuu taas ihan siinä alussa, sä viittasit niihin nuoriin kehittäjiin siihen, että millai heitä, kun he on aktiivinen voima, ja millai heitä pitäisi saada tähän mukaan, jotta he tekee sisältöä pilvi- ja mobiilimaailmaa ja näin. Ja työkalut tietysti liittyy tähän, tämä kokemus, mikä kehittäjällä on ja missä ympäristössä pitäisi pystyä kehittämään siinä ympäristössä, mikä just itselle on tuttu. Että sä oot Rami tehnyt Visual Studiosta idean kaltaisen, missä sä tykkäät kehittää, ja jos sen käyttäjärjestelmän vielä voisi vaihtaa alta, niin se olisi vielä enemmän sun mieleen. Ja nyt mä näen, nythän tämä Visual Studio Community-versio on tämmöinen ilmainen Visual Studio-versio, ja lähestytään on semmoisia niin kuin Docker ja tämmöiset asiat, jotka lyhentää ja lähentää Linuxia ja Microsoft-maailmoja, ja nämä Nadellan sanomiset, kyllä tämä trendi, tämmöinen viitteellinen todistusaineisto on aika vahvaa siitä suunnasta, että mihin ollaan menossa, mitä sä itsekin sanoit, että mielenkiintoisia aikoja.
Kuten yleensä tällä alalla.
Just näin. Tulevaisuutta miettien, näetkö sä, että onko Microsoftilla mitään aseita tai tapaa, millä he ehkä vois vaikuttaa tämän avoimen lähdekoodin ja tämän yhteisöllisyyden profiiliin? Olisiko, jos heillä on nyt tämä noin 500 projektia, niin mitä jos he nostaakin yrittää saada tälle laajalle .NET-kehittäjämassalle peruskehittäjille jonkunmoisen helpon pääsyn tähän siihen, että he pystyvät toimittamaan koodia avoimen lähdekoodin projekteihin? Näetkö sä, onko tässä niin kuin, voisiko tuommoisessa olla mitään mahdollisuutta tai järkeä?
No sitähän Microsoft varmasti on niin kuin nyt tällä hetkellä rakentamassa. Eli ilman muuta Microsoftin intresseissä on saada tämmöinen yhteisö, joka olisi aktiivinen ja parantaisi ja olisi mukana, käyttäisi heidän niin kuin ratkaisujaan. Se, mitä tuossa Microsoftin keinot nyt lähinnä varmasti on se, että tietysti voihan fyysisesti palkata ja maksaa näille kehittäjille siitä, että ne vaikka kontribuoivat näihin open source-projekteihin, ja lisätä sitä kautta niin kuin resursseja ja myös sit niin kuin promota näitä omia niin kuin ratkaisuja ja vaihtoehtojaan esimerkiksi erilaisissa kehittäjäkonferensseissa tukemalla kehittäjien käyttöönottoa, mikäli se vaatii jonkunnäköisiä lisenssejä, niin nehän voisi esimerkiksi julkaista tämmöisiä hyvin halpoja tai ilmaisia kehittäjälisenssejä joillekin tuotteille tai tällaisia juttuja. Se, mikä lähinnä itselle kuitenkin tulee mieleen, että mitä en toivoisi, että Microsoft alkaisi tekemään, on se, että ne rupeisi avaa tavallaan niin kuin nyt ottaisi ison roolin siinä, että ne alkaisi niin kuin tavallaan yhdistämään tai tuomaan näitä omia ratkaisujaan niin kuin tämmöiseksi niin kuin mitä heillä on tapana ollut tehdä, tuoda tämmöisiä SharePoint-tyyppisiä, tämmöisiä isoja, giganttisia kokonaisratkaisuja, vaan kunnioittaa sitä tietynlaista open source-maista avoimen lähdekoodin valinnan vapautta, että kehittäjä voi itse rakentaessaan omaa tuotetta tai palvelua, voi valita, minkälaisia kirjastoja hän haluaa tämän tuotteen tuotoksessa käyttää, eikä niin, että ne olisi valmiiksi laitettu Visual Studioon, että totta kai tässä on nämä kaikki 70 tai 80 tai 100 tai 500 projektia mukana ympättynä.
Joo, toi on mun mielestä aika ymmärrettävä näkökulma, että optimaalista tietysti olisi, että se sulle tuttu RxJS ja se olisi edelleen sama, mutta 100 kontribuuttorin sijasta siellä olisi 300 tai 500 henkilöä. Näetkö sä, että koska meitä Jounin kanssa varmaan kiinnostaa tämä suomalainen partneri, skene ja maailma Microsoftille. Mitä meitä Jouni onkaan Microsoftin yrityskumppaneita Suomessa?
No, kumppaneitahan on tietysti aika paljon, mutta niin kuin sovelluskehitystalojen määrä on tietysti kolminumeroinen, mutta semmoiset, jotka oikeasti, joiden voisi kuvitella esimerkiksi olevan tällä skenellä mukana, niin niitä ei kyllä varmaan ihan hirveän montaa kymmentä ole.
No se, tämä backfire ihan täysin, mutta jos mietitään jotain isompia maita, missä on sitten enemmän, tai miksei meitäkin, niin miten, jos Microsoft tekisi jonkun konstruktion, että meidät saataisiin tähän messiin hyvin, me saataisiin jotain insentiiveitä, ei puhutakaan siitä, että korporaatio tuolla Jenkeissä tai Intiassa palkkaa kehittäjiä tekemään open source-juttuja, vaan että Microsoft tämän partnerinetworkin kautta jotenkin puskee partnereita ottamaan osaa ja niin kuin ajan tämä eteenpäin. Toi RxJS on tosi, meilläkin on siitä kokemus, sehän on tosi jees-setti. Ei se olisi mitenkään mahdotonta, että me tehtäisiin sinne kontribuutioita tai että Jouni ja Offbeat tekisi. Ja nyt mä niin kuin näen, että kun Microsoftilla on tämmöinen valmis plättä, niin niillä voisi olla joku keino elevoida, niin kuin nostaa tätä profiilia tavallaan ihan jollain hauskoillakin tavoilla. Mitä tuleeko ajatuksia?
Joo, no Googlehan on esimerkiksi jo Chrome-selaimen kehityksessä käyttänyt ihan yksinkertaisesti semmoisia mallia. Löydät jonkun bugin, dokumentoit sen vaikka tietoturvaan liittyvä ongelma, ja katsoo, että tämä on merkittävä asia, niin nehän maksaa ihan sille löytäjälle ihan selkeitä summia rahaa. Ja se mä itse jotenkin näkisin, että tavallaan se, että ne, totta kai Microsoft voisi rakentaa tämmöisiä kannusteita, mistä puhuit, että partnereiden kannattaisi käyttää tiettyjä tapoja ja muita. Tällä hetkellä se vaan se, niiden kannustettavat on mun mielestä ollut silleen virheellisiä, että ne on yrittänyt saada niitä kumppaneita tarjoamaan näitä tämmöisiä tuotteita. Isoille taloille isoja laajoja tuotteita, jotka on mun mielestä ollut aikamoisia tommosia niin kuin myrkkylaatikoita. Ja se, niin kuin, mihin päästäisiin, että olisi avoimen niin kuin lähdekoodin mukaista kehittämistä, niin totta kai Microsoft voisi järjestää kehittäjille, tarjoaa kehittäjille sitä tämmöisiä konferensseja, kehittäjäseminaareja, jonkinnäköisiä ohjelmointibootcampeja tyyliin, että tuut tänne ja sitten kun tuut, niin saat uuden vaikka Surface-laitteen mukaan, millä olet koodannut. Ja sitä kautta se voisi tuoda tämmöisiin tietoisuuteen. Ja kyllähän Microsoft tällä hetkellä varmasti niin kuin missä oppilaitosten kohdalla tekee just tämän tyyppistä työtä, yrittää saada. Mutta niiden pitäisi päästä semmoisesta omasta tuotefiksaatiostaan enemmän siihen, että tuodaan hyviä tämmöisiä kehittäjän kannalta mielenkiintoisia teknisiä ohjelmointimalleja esimerkiksi. Mä uskon, kun itsekin on jonkun verran käynyt muun muassa tuolla ammattikorkeissa puhumassa vaikka funktionaalisesta ohjelmoinnista, että siellä on kiinnostuneita nuoria kehittäjiä, jotka on erinomaista kasvualustaa, kun niille kerrotaan, että tämmöisiä hienoja teknisiä juttuja, ja siihen sopivat yksinkertaiset kohtalaisen ehkä niin kuin yritysmaailmassa kohtalaisen pienimuotoiset kannusteet niin kuin rahallisessa mielessä voi olla aika toimiviakin.
Toi on aika mielenkiintoista. Microsofthan on mennyt tuohon suuntaan siinä mielessä, nyt kun puhutaan Azuresta, pilvestä, joka ei sinänsä on tietysti Microsoftin tuote, mutta on myöskin hyvin laaja tämmöinen plättä, missä voi vaan pyöriä omaa koodia, niin noita tommosia hackathoneja tai koodiseminaareja nuorille suunnattuja, niitähän Suomessakin nyt on ollut. Tuossa oli marraskuuski oli yksi ja vuotta sitä ennen ja tälleen. Että tavallaan toi malli ei ole niin kuin kaukana mahdollisesta, mutta kyllähän se täytyy se, että olisi tämmöinen, että se ei liity Azureen tai ei liity Windows Phoneen, vaan liittyykin näihin tiettyihin open source-projekteihin, niin totta kai se varmasti vaatii Microsoftin sisällä jonkunmoista uutta toimintamallia tai muuta, mutta en mä näe, että olisi niin kuin mahdoton kuitenkaan.
Mun fiilis on ehkä se, että Microsoftilla varmaan niin kuin itse asiassa tehdään ihan oikeita juttuja, mutta niitä tehdään niin kuin korporaatiotasolla, niitä tehdään Redmondissa ja ne näkyy siinä globaalissa viestinnässä. Sitten kun me tullaan tänne, että mitä tehdään esimerkiksi Suomessa paikallisella kentällä, niin täällähän maayhtiöiden toimintaa ohjaa tuotteiden myyntiin sidotut mittarit. Ja se väistämättä johtaa siihen, että se täkäläinen toiminta on aina niin kuin tuotekeskeistä, ja siinä ei tule esiin tätä niin kuin Ramin mainitsemaa tavallaan niin kuin ohjelmoidin perusasioiden niin kuin avointa esille tuontia.
Se on ihan totta. Siinä on, vaikka kyllä Suomenkin Microsoft on tehnyt hyviä juttuja, että ne ei ollut niin sidonnaisia. Esimerkiksi toi DevShark, joka oli tosiaan nuorille suunnattu tämmöinen kehitysjuttu, ja siihen liittyy vahvasti Azure, mutta et niin kuin muuten se on aika laaja kenttä, että siinä ei ole niin semmoista, että hei, tässä on nyt SQL sulle, Windows Server, niin toi toi on varmaan aikamoinen haaste.
Joo, onhan se haaste. Se sitoo resursseja. Se on niin kuin ymmärrettävästi se, että niin kuin tollaisen järjestäminen on, jokainen, joka on järjestänyt jonkun tällaisen tapahtuman, niin ymmärtää, että sehän on kohtalaisen iso. Siis se vaatii aika paljon järjestelytyötä. Se vaatii se, että se saadaan semmoinen, että sehän ei riitä, että varataan tilaa ja varataan ihmisiä ja heitetään ne sinne, vaan se vaatii sen tehtävien suunnitteluun, kaikki ohjelmat, kaikki systeemit, niin se on todella iso niin kuin, ponnistus. Ja siinä mielessä niin kuin, se on, voi olla maayhtiöillekin niin kuin, aika, että niin voi olla hyvinkin niukat resurssit järjestää tätä. Ehkä löytyisi sitten, vaikka oppilaitokselta voisi löytyä sitten, jos niille saataisiin oikeat kannusteet, niin kannusteet tehdä tätä juttua, mutta se on tietenkin aika vaikea toteuttaa tästä todeta, että kuka sitä sitten pystyisi ottamaan ja tavallaan niin kuin johtamaan tämmöisiä tapahtumia sitten.
Tämä on aika hyvä lopetus. Viimeinen kysymys on, että mitä luulet 20 vuotta eteenpäin, onko Windows-käyttöjärjestelmä avointa lähdekoodia?
20 vuotta eteenpäin. Eli jos mennään 20 vuotta taaksepäin, niin voisin todeta, että silloin se oli olemassa. Mutta todennäköisyys sille, että se laitekanta 20 vuodessa menee siihen suuntaan, että me ei enää ajatella niitä samalla tavalla kuin me ajatellaan nyt. Että meillä olisi nyt iOS tai OS X Applen puolella tai Android tai Linux tai Windows, vaan meillä on sellainen joku tietty tavallaan niin kuin ehkä muutamakin vaihtoehto, mutta käytännössä melkein suurin osa meidän kuitenkin käyttämistä palveluista on siellä pilvessä. Ja jos se on Windows, niin itse en halua sitä välttämättä edes tietää.
Ok, tällä mennään katsomaan seuraavat 20 vuotta, että mitä tapahtuu open sourcelle ja Windowsille. Kiitti Rami.
Ja kiitoksia.
Kiitos Rami.
Ikkunastudion seuraavassa jaksossa otetaan laajempi perspektiivi. Katsotaan, mikä on yritysten tietotekniikan tilanne vuonna 2015. Siitä meidän kanssa on keskustelemassa Sulavan Aki Antman. Seuraava haastattelujakso ilmestyy 3 viikon kuluttua.
Lähde messiin kuunteleen, jätä palautetta tästä seuraavasta jaksosta ja ihan missä tahansa. Twitterissä Ikkunastudio, Facebookissa Ikkunastudio, palaute@ikkunastud.io e-mailiin, meidän henkilökohtaisiin puhelinnumeroihin tai sähköposteihin. Lähetä myöskin, jos sulla on, niin mahdollisia aiheita meidän tuleville keskusteluille.
Näin, ja muista tilata meidät joko iTunesilla tai jollain muulla mukavalla podcastittimellä. Kiitoksia ja ensi kertaan. Moro!
Kiitos!